Папа Францішак сёння выдаў моту проприо пад назвай «Майорем хак дилекционем», якім зацвердзіў якасці падставы для распачаця беатыфікацыйнага і кананізацыйнага працэсаў побач з ужо існуючымі мучаніцтвам і гераічнасцю цнотаў ахвяраванне жыццём. Гаворка ідзе пра вернікаў, якія рухомая міласэрнасцю гераічна ахвяравалі ўласным жыццём для бліжняга, прыняўшы свабодна і добраахвотна непазбежную заўчасную смерць па прыкладзе Езуса Хрыста. Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Гэтымі словамі з Евангелля паводле святога Яна распачынаецца папскі дакумент. Бясспрэчна гераічнае ахвяраванне жыццём, падказанае і падтрыманае міласэрнасцю, з'яўляецца выразам сапраўднага, поўнага і ўзорнага наследавання Хрыста і таму годнае захапленне, якое супольнасць вернікаў звычайна мае да тых, хто добраахвотна прыняў мучаніцтва крыві або практыкаваў хрысціянскія цноты ў гераічнай ступені, гаворыцца ў прэамбуле. Дакумент утрымлівае дакладны пералік умоў, якія павінны быць захаваны, каб беатыфікацыя або кананізацыя лічылася сапраўднай. Імі з'яўляюцца свабодныя, добраахвотныя ахвяраванне жыццём і прыняцце з міласэрнасці непазбежнай заўчаснай смерці, наяўнасць сувязі паміж ахвяраваннем жыццём і заўчаснай смерцю, практыкаванне хаця б у звычайнай ступені хрысціянскіх цнотаў да моманту ахвяравання жыццём і вернасць ім да самой смерці – святасць жыцця слугі Божага або яе праявы, выяўленыя хаця б пасля яго смерці, нарэшце здзяйсненне пасля смерці слугі Божага цуду праз яго заступніцтва. Ажыццяўленне дыяцэзіяльнага вывучэння падстаў для распачаця беатыфікацыйнага працэсу і адпаведнае палажэнне па яго выніках рэгулюецца апостальскай канстытуцыяй «Divinus Perfectionis Magister» ад 25 студзеня 1983 года і дакументам пад назвай «Norme servande in inquisitionibus ab episcopis facendis in causis sanctorum» ад 7 лютага 1983 года удакладняецца ў папскім дакументе. У апостальскую канстытуцыю былі ўнесены неабходныя папраўкі для яе прывядзення ў адпаведнасць з апошнім новаўвядзеннем.